Draga sobrata duhovnika, drage redovnice, redovniki, dragi bratje in sestre, danes pa lahko rečem, dragi romari. V duhu smo povezani s svetim očetom Frančiškom, ki prav zdaj v Rimu na trgu svetega Petra začenja slovesnost, pri kateri bo mater Terezijo iz Kalkute razglasil za svetnico. To je v tem svetem letu usmiljenja milostni trenutek za vso cerkev. Za novo svetnico je bilo usmiljenje do najbolj potrebnih njeno vsakodnevno poslanstvo. Tem ljudem ni prinašala samo kos kruha, prinašala jim je svojo ljubezen, ne samo svojo, ampak tudi človeško in božjo bližino. Na angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru, smo se zbrali tukaj pri Mariji Pomagaj ob 109. obletnici kronanja milostne podobe, da Marijo pozdravimo kot svojo kraljico, kot tisto, ki nas Slovence povezuje in združuje v eno samo družino, tako nas, ki smo tukaj v domovini, kot tudi Slovence v zamejstvu in izseljenstvu. Brezje so milostni kraj, kjer se človek bodi si zaupno vero ali pa kot tudi iskalec na poti vere, tu pri naši materi počuti sprejetega in se počuti kot doma. Mnogi ravno tukaj na Brezjah doživijo, kako se želi Gospod po svojem usmiljenju dotakniti njihovih src, da bi ta srca ozdravil neštetih ran, da bi nam vlil novega poguma in novega zaupanja. S kronanjem te milostne podobe nam je želel ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič Marijo približati kot tisto, ki želi vsakega od nas spremljati na poti našega življenja, ki nas želi sprejeti po svoje varstvo. Približati nam je torej želel kot našo varuhinjo, kot našo zavetnico, kot kraljico našega slovenskega naroda in sedaj tudi kraljico naše skupne države. Letos obhajamo 25-letnico naše samostojne in neodvisne Slovenije. Mariji se želimo zahvaliti za dar naše domovine, obenem pa želimo Marijo prositi, da bi pod njenim varstvom znali skupaj hoditi po poti, kjer bi nas skrb za skupno dobro povezovala, da se bomo vedno bolj čutili soodgovorne in tudi, da bomo čutili neštete izzive današnjega časa kot tiste, kjer lahko vsak od nas prispeva svoj delež temu, da se določene stvari tudi uredijo in rešijo. V intimnem in družinskem vzdušju nam današnji evangeljski odlomek predstavi srečanje dveh žena, ki po Božji dobroti pričakuje ta otroka. Evangelist Luka nam srečanje Marije in Elizabete želi predstaviti začetek dogajanja, ki je spremenil tok zgodovine. Marijin vzgled in zgled njene sorodnice Elizabete nam kaže, da se spreminjanje zgodovine začenja po ljudih, ki so odprti za Boga, ki so pripravljeni aktivno stopiti v tok Božjega delovanja, ki so pripravljeni spolniti Božjo voljo. Današnji evangelij nam sporoča, da je Bog v zgodovini človeštva dejaven, vendar pa je to Božje delovanje v svetu vezano tudi na naše sodelovanje z njim. Če smo mi pripravljeni spolniti njegovo voljo, potem Bog lahko deluje v tem svetu. Lahko pa rečemo ne, misleč, da Boga ne potrebujemo, da smo sposobni sami brez Boga pisati svojo osebno in narodnostno zgodovino ter zgodovino človeštva. Slišali smo v Evangeliju, kako se Marija ni ustrašila Božjega povabila. Izrekla je svoj da, svoj fiat, v polnem zaupanju, da samo Bog lahko v človeku uresniči najgloblja hrepenenja in nam podari odrešenje. človek sam se ne more odrešiti. Odreši nas lahko samo Bog. Marija sebe označi kot ubogo deklo v svetu ubogih in trpečih. Vendar pa je Marija svojo privolitvijo Bogu postala deležna Božjega daru. Gospod se je ozrl ne samo na njeno nizkost, ni izpolnil samo njeno življenje, ampak se je ozrl tudi na našo nizkost, na naše hrepenenje po odrešenju, da bi tako v njem lahko našli pravi smisel, srečo in izpolnitev tega našega hrepenenja. Marija je našla srečo in to srečo želi deliti tudi z drugimi. Zato se je takoj podala na pot svoji sorodnici Elizabeti. Marija in Elizabeta, dve preprosti ženi, ki v očeh miselnosti takratnega sveta nista veliko pomenili, sta postali v zgodovine odrešenja nosilki odrešenega sveta. Postali sta nosilki Božjega bogatstva, ki želi napolniti vsakega človeka. Postali sta nosilki tega, da se Bog želi približati vsakemu človeku, da bi ga potrdil v njegovem dostojanstvu, da bi ga potrdil v tem, kar je dobrega in plemenitega. V Božjih očeh je vsak človek ljubljen, spoštovan, ne zaradi tega, kar ima, ampak zaradi tega, kar je, ker je ustvarjen po Božji podobi, ker v sebi nosi Božjo podobnost. Evangeljski odlomek je v velikem kontrastu s tem, o čemer poročajo naši mediji, kot je televizija, internet in drugi mediji. Dan za dnem nam namreč poročajo o ljudeh in narodih, ki vsak dan bolj tonejo v revščino zaradi vojn, ekonomskih koristi bogatih ali pa tudi zaradi notranjih nesoglasij. Tudi mi, čeprav nismo bogati po materialnih dobrinah, se lahko obnašamo kot ošabni, mogočni bogati. In sicer takrat, ko vidimo samo sebe, ko se zapiramo samo v naš svet, ko razvijamo miselnost, da je vsega premalo že za nas in nismo pripravljeni videti potreb in stisk naših bližnjih. Evangelij ne želi sejati strahu. Obratno, evangelij nas želi spodbujati, da bi na dogodke in zgodovino gledali z očmi Marije, to je z optimizmom, zaupanjem in spredanostjo Bogu, kajti Bog je tisti, ki človeka nikoli ne zapušča. Njegovo usmiljenje, kot smo slišali, traja iz roda v rod in se uresničuje tudi nad nami, če hodimo z vero in zaupanjem po poti našega življenja. Marija je vse svoje življenje presojala v luči vere in predanosti Bogu, ter vedno iskala Božjo voljo in jo tudi spolnjevala. Vsem je doživljala Božje razodevanje. Morda se nam zdi, da če bomo živeli po veri in če bomo spolnjevali Božjo voljo, potem naše življenje ne bo imelo zadostnega odmeva v naši vsakdani družbi. Povrhu vsega pa smo lahko zaradi življenja po veri celo strani bližnjih prezirani, zapostavljeni ali pa celo nas imajo za zastarele oziroma za tiste, ki ne znajo živeti s tokom časa. To nas ne sme zbegati. Vsak od nas je poklican, da živi in pričuje za evangeljske vrednote in to pričevanje naj bi bilo z veseljem in z hvaležnostjo. Pristno veselje v nas je vedno znamenje in dokaz, da se nas je dotaknilo Božje usmiljenje, da smo doživeli odrešenje. In več, ko bo v nas tega pristnega veselja, tega iskrenega veselja, bolj in lažje bo to, kar smo prijeli, tudi na zunaj se pokazalo, oziroma bomo lahko to podarili tudi drugim. Papež Frančišek v apostolski spodbudi Amoris Laetitiae, radost ljubezni, spodbuja in pravi, naj bi kristjani prišli do pristnega veselja. Ne smemo izgubiti poguma, da bi zaradi svojih omejenosti, ki jih vsak dan čutimo, doživljali, nehali iskati polnost ljubezni in občestva, ki ga Bog polaga pred nas. Danes, ko obhajamo obletnico kronanja brezjanske milostne podobe, prosimo Gospoda, naj nas Marija sprejme pod svoj plašč, da nas ne bodo odnesli tokovi sodobnega časa in sodobne miselnosti, ampak da bomo vztrajali v veri, da bomo hodili vsak dan bolj po poti za Kristusom. Morda nam kdaj zmanjkuje volje in poguma, ko vidimo na primer, da pada število nedeljnikov, da je vedno manj duhovnih poklicev, da je vedno manj redovnikov in redovnic, ko je vedno manj vernikov, ki so pripravljeni v naših občestvih sprejeti aktivno vlogo, vedno manj je teh, ki so pripravljeni darovati svoj čas v dobro naših župni in občestv. Vendar nas vse to ne sme zbegati na naši poti vere in zaupanja v Boga. Kajti Gospod je tisti, ki je z nami, vidi in čuti našo bolečino in tudi vsaka naša molitev, vsaka naša prošnja na koncu ne bo izvenela v prazno, ampak bo lahko obrodila bogatca. Zato nas Marija danes vabi, da zaupanjem stopamo po njeni poti. Pot kristjana je pot zaupanja in ustrajanja, tudi v bolečinah in preizkušnjah. Ko hodimo po poti za Gospodom in na tej poti srečujemo naše bližnje, lahko drug drugega spodbujamo, lahko drug drugega opogumljamo, tolažimo in tako drug drugemu pomagamo. Če bomo hodili za Gospodom v medsebojni povezanosti, z mislijo in molitvijo drug za drugega, potem bomo ob tem doživljali, kako na bližnje nas naenkrat ne gledamo več samo z našimi človeškimi očmi, ampak vedno bolj z Božjimi. Tako bo vsak od nas lahko postajal vrata, skozi katera bo lahko stopil Božji sin v ta svet. Vrata, skozi katera bo Bog lahko stopil v naše medsebojne odnose in v naše življenje. Bog nam je zapustil nalogo in poslanstvo, da dar vere, ki smo ga prijeli, posredujemo tudi naprej. To pa bomo lahko storili le, če bomo sami vero doživljali kot zaklad in bogatstvo, kot luč in radost naših src, kot nekaj, kar daje smisel našemu življenju in kar tudi usmišljuje našo pot. Samo takšna vera nam odpira obzorja večnosti in prave prihodnosti. Mati Terezija, ki jo bomo od danes naprej klicali Sveta Mati Terezija, je bila žena žive vere in zato je lahko pristopala in služila vsakemu človeku, pa naj si bil njegov obraz še tako izmaličen. Svojo ljubeznijo in usmiljenjem je vedno pospeševala človeško dostojanstvo in človekovo spoštovanje. Sama pravi, kako majhnega se je Jezus naredil, da bi nam pokazal, da od nas ne pričakuje velikih stvari, ampak pričakuje majhne, ampak te narejene z veliko ljubeznijo. Naj bo danes naša skupna prošnja tukaj pri Brezjanski Materi Božji, da bi nam Gospod na priprošnjo Marije, Matere usmiljenja in Svete Matere Terezije vedno bolj bil blizu, da bi nas spremljal in vodil na naših poteh, ki naj vodijo k bližnjemu, tudi k tistim ubogim in trpečim in vsem, ki se čutijo osamljeni in zapuščene in morda ne vidijo več smisla svojega življenja. Če bomo prinašali tem ljudem ne samo sočutje, ampak usmiljenje, potem ne bomo samo pričevalci z besedo, ampak predvsem z dejanji. Potem bomo res Kristusovi učenci in Kristusove učenke, ker bomo razodevali njegovo usmiljenje, njegovo dobroto in njegovo ljubezen. Amen.